Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmen migrantlarynyň bir näçesiniň aýtmagyna görä häkimetler ýaşaýyş ruhsatlarynyň möhleti dolan türkmensanlaryň oturum ruhsatyny uzaltman başladylar. Türkmensanlar 2019-njy ýylda Türkiýe gelen migrantlaryň möçürleri boýunça Irakdan gelenlerden soň ikinji boldylar we bu ýurda uruş gowgaly Siriýadan Owansanyň gelen raýatlaryň sany Aşgabatyň halkara aeroportundan uçup gelenleriň sanyndan has az boldy. Bu barada Türkiýanyň Milliýet neşri habar berýär. Türkiýanyň göçe darasynyň goloýda çap eden maglumat Matlaryna görä, geçen ýyl bu ýurda göçüp gelen daşary ýurtlularyň iň köplügini 14.5 götürümni Irak raýatlary düzse, Türkmensandan gelenler daşardan gelen migrantlaryň 13.8 götürümni emele getirýär. Deňeşdirmek üçin aýdylsa, 2019-njy ýylda Türkiýe uruş gowgasy ýatmaýan Owansanyň gelenler migrantlaryň 8.12%, Siriýadan gelenler 7.15%, uzak wagtlap halkara sanksiýalar bilen ýüzeýde bolan Irandan gelenler 7.13% boldy. Bu Irakdan beýleki aladaly ýakyn günnor ýurtlar bilen deňeşdirilende asuda we ykdysadyýaty bedew wady bilen ösýän türkmensandan Türkiýe gelenleriň has kän bolandygyny görkezýär. Şol bir wagtda geçen ýyl Türkiýeni terk eden daşary ýurtlaryň içinde türkmensanlar azlyk bolup durýar. Aýdaly geçen ýyl Türkiýeden gidenleriň içinde Iraklylar 23.19% bolup birinji orny eýelese, ikinji orunda Eýran, üçünji orunda Owansan, dördünji orunda Azerbaýjan 5-nji orunda 5.17% bilen Türkmensan durýar. Türkiýanyň göçe darasy geçen ýyl ýurda gelen migrantlaryň möçürleriniň 2018-nji ýylda kagaranda 17.12% artyp 677.042 adam bolundygyny hem habar berýär. Migrantlaryň ýaş aýratynlyklaryna edilen gözegçilik esasan 20-34 ýaş aralygyndaky ýaş gujurly adamlaryň köp gelýändigini görkezýär. Mysal üçin geçen ýyl Türkiýe gelenleriň 13.13 götürümini 25-29 ýaş toparynaky adamlar, 12.12 götürümni 20-24 ýaş aralygyndakylar, 11.16 götürümni 30-34 ýaş aralygyndakylar düzýär. Şeýlede gelenleriň 45.13 götürümniň Stambul sewitini saýlap alýandygy aýdylýar. Türkmensan ýurtdaky işsizligiň derejesi şol sanda işsizlik derarly Türkiýe ýa beýleki ýurtlara giden raýatlar hakynda maglumat çap etmeýär. Bu metele boýunça adatlygyň soraglaryna hem jogap bermeýär. Ýöne sızıp çıkan maglumatlar soňky 10 ýylda Türkmensandan 100 müňlerçe adamyň daşary ýurtlara gidendigini görkezýär. Ekspertler esasy girdejisi daşary ýurtlara satylýan newit gazy bolan Türkmensanyň soňky ýyllarda energiýa bahalarynyň global arzanlamagy, aljylaryny ýitirmek we gymmat baha netijesi taslamalara milliardlarça dollar harçlamagy bilen agyr ykdysady kynçylyklara uçrandygyny aýdýarlar. Türkmensanyň owa hojalygy ilatyň aglaby köplügini iş bilen ýurdun badarlaryny azyk önüm bilen üpçün eden pudok hem çöktü deyip yerli sinçlar adatlık bilen söhbetleşlikte aydiyarlar. Bu yağda yerden eklenen adamların barha kent şehirlere, kuruluşlara işe gitmeğine alıp geldi ve yurttaki adık yetmezçiliğinin çunlaşmağına koşmaça bir sebep oldu. Adatlık bilen kuruluşayan kerenneçiler yurtta ovu hocalık önümlerini öndürüp maşala eklemenin cuda kıyınlaşandığını, su, dökün, teknika meselelerinin çözülmeyendiğini, üstesine devletin ekmeli ekini, son hasılın bahasını hem öz meyline göre cuda ardan bahadan kesitleyendigini aýdýarlar. Koronavirus pandemiýasy bilen baglylykda global energiýa bahalarynyň has pese düşmegi, Türkmensanyň Hitaýa satýan gazyndan alýan pulynyň azalmagy bolsa, resmi Aşgabatyň goşadyrnak içinde bedew wady bilen ösýän ykdysadyýetini öňkü dönem beter haýyrlaşjagy meňzeýär we muny prezident Gurbanoglu Berdimuhammedow hem bir näçe gezek tassyk etdi. Şu aralykda Türkiýede işleýän türkmen migrantlarynyň bir näçesiniň adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtmagyna görä Stambuldaky häkimetler ýaşaýyş ruhsatlarynyň möhleti dolan türkmensanlaryň oturum ruhsatyny uzaltman başladylar. Diňe okuyanlaryň oturum möhleti uzaldylmaly diýdiler diýip adynyň aýdylmazlygyny soran 25 ýaşly türkmen raýaty adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Dogonum koronavirus sebäpli uçur gatnawlary ýatyrylmazdan öň agyr işe yaraman öýde bejerge almak üçin ýydyna gaýtdy. Indi men hem onuň çağalaryny we özüni hem öz maşgalamy şu ýerde işläp eklemeli diýip işsizlik zerarly bir yıl odol İstanbul'a gelen Türkmen raiyeti aytdı. Onun sözlerine göre yaşayış ruhsatı uzoldulmadık migrantları bilseler iş berciler hem işte saklamak islemeyer. Şu sebepten yaşayış ruhsatı baradaki problemamı aytmayarın. Eğer işimi yitirsem yağdayım hasta kıyın olacak deyip ol odol dokumentsiz kalanların tecrübelerini öğrenyendiğini ya o yerlerine gitmeli bolacaktığını ya da Dubai'ye geçmeye sinaşacaktığını gurrun berdi. Metbuat haberlerinden belli bolmağına göre Türkiye'de bir kanun yağdayda yaşayan ve işleyen Türkmenistanlılar münler çabalıp olorun her hili kıyın yağdaylara düşen halatları hem az olmayar. Ema Muğarmaz'ın Türkiye'deki Türkmen ilçihanasının ve konsolluğunun iş yerlerinin olora kömek etmeyendiği haber verilyer.